unha nova fonte lúdica en Novo Mesoiro, que era outra das demandas dos veciños deste barrio para ter novas estructuras de ocio, estará situada a poucos metros da área infantil e terá un investimento de máis de 130.000 euros cun prazo de execución aproximado de 4 meses. Non é o único equipamento que se vai instalar no barrio a medio prazo. Na pasada xunta de goberno se adxudicaron as obras para a construcción do novo espacio de ocio urbano cunha superficie de 1.500 metros cuadrados para diferentes disciplinas deportivas, sina que imos investir outros 230.000 euros. E, ademais, que vimos de instalar dúas novas bases de Bici Coruña no barrio, que complementa a que xa estaba e, polo tanto, imos dando paso a paso resposta ás necesidades de Novo Mesoiro.